Ola, son Keila e vou vos hablar de a miña boa Lola. A miña boa Lola ten 64 anos, pero a min pareceme moito máis nova. Sempre xoga comigo. Sabedes que casou con 18 anos? Mimá, que moza casou! Vivimos todos nunha mesma casa, en Poio. Como lle gustan moito as plantas e as flores, temos o xardín cheo delas. Traballa nunha peixaría de Pontevedra. Di que traballa repartindo saúde, porque o peixe é moi san. A súa experiencia máis dura foi cando o meu avó perdeu o ollo esquerdo. Pero sempre me di que a súa experiencia máis bonita e feliz foi cando naceron os seus fillos e os seus netos. A miña avoa é moi divertida e gústame moito cociñar con ela. Quéroa con locura.